Dviniai. Pirmas. Broliai dviniai stovėjo prie motinos kapo. Naujos kapinės, maži gubreliai, išsibarstę po aukštumėlės ir žemumas, tarsi mažos turtingos ežios, jauni berželiai, tujų tamsų šešėliai ir senos pušys, iš aukštybių metančios kankorėžius į kapų duobes. Kamuliniai debesys su mėlynom ledinėm properšom lyg plyšiais į dangų. Visa tai kėlė keistą išsivadavimo jausmą. Netoliese buvo laidojamas kitas žmogus su kunigu. Puošnus kunigo rūbai ir atokiau besigrupuojantys muzikantai priminė koncerto gamtoje per traukėlę. Dvinys įsmėgė akis į motinos karstą, lėtai smunkantį duobės gelmin. Ir tu atsirado norinčių jų kasti. Mažas kuprys, jo draugas, taip pat griebė kastuvą, rėmė užkasinėti duobę. Jis dirbo įnirtęs, jo kaulėtas veidas buvo kupinas keisto pasiryžimo padaryti viską pačiam. Tačiau jį pakeitė kitas duobkasys profesionalas, pabaigęs darbą rami ir preciziškai. Niekino neprašytas kastuvo kotu, jis išspaudė kryžių ant puraus kauburio ir pasitraukė. Tada žmonės tarsi ant aukuro ėmė krauti gėles ir vainikus. Jie buvo gražūs, nestandartiniai. Dviniai žiūrėjo violetinius kaspinus ant viržių vainikų, į nuostabes gyvas tarsi kvėpuojančias gėles, išmonė ir nuoširdumą aukojama jo motinai. Motinos veidas stovėjo jam akise, griežtas ir šaltas, net negailestingas. Jis nešė jai tik sielvartą. Čia buvo ir jo pirmoji žmona, aktorė. Ir dvinys prisiminė kažkur skaitytą frazę – gedulas tinka elektrai. Šalia tripinėjo ir vienturtis sūnus, atimtas nutolęs berniukas, jis žaidė su vainiko kaspinu, paėmė žvakę, lašino vaškant gėlių. Koks svetimas, nesuprantamas elgesys. Dvinys pagalvojo, kad vaikas be širdis, kaip ir jo motina. Pagaliau viskas baigta. Prieina žmonės, spaudžia jam ranką. Trumpas vienodas judesys, lyg kažką vis paduoda, labai nedaug ir nekonkretaus tarsi linkėjimą. Dvini žiūri motinos kapą, peina jį iš kitos pusės, jis nori įsidėti jį į atmintį keliais rakursais, kad niekados nebeužmirštų. Jis jaučia didžiulį palengvėjimą, kad viskas baigėsi. Dabar šalin iš čia. Maždaug tuo pačiu metu laidotuvės baigė ir tie kiti su kunigu. Užgroja muzikantai, triuba groja, tikrai talentingas žmogus, kokie yra ir nauja jo melodija. Lyg senas, nuvalkiotas, vatinis paltas virstų lengva pavasarinės kraiste. Tie garsai suturi žmonės, tai verkia liūdinčio širdis. Kažkas apdalėja muzikantus pinigais. Greičiau išeiti iš čia, išeiti už vartų ir užmiršti. Antras. Dvinys slapta stebėjo brolį. Jie tokie skirtingi. Brolis aukštas, juodbruvas, o jis aptukęs nuo alkoholio papurtusių veidų. Brolis bejėgis, neprisitaikantis, o jis pilnom kišenėm pinigų, jau nuo ryto gerinti šampaną, kaip degalais pasikraunantis variklis, kad visą dieną dirbtų, eitų, organizuotų, tvarkytų reikalus. Jis motinai ant kapo pastatys savo paskutinę skulptūrą, tai jau nuspręsta. Jis jau čia nedėra manolą užsirūkyti. Brolio pirmoji žmona juodais rūbais atrodo labiausiai gedintis žmogus. Aktorė. Jis galvoja apie ją su panika. Moteris, mainanti vyrus, kurie vienas už kitą turtingesni, turi savo vardą. Prisiminė vieną savo pozuotoją, kuriai, be priklausančio atlyginimo, nieko daugiau neduodavo, nors naudojusi ir kitokiomis jos paslaugomis. Pirkta meilė niekinga. Jis visada bijojo, kad jo niekas nemyli dėl jo paties. Bet jo niekas ir nemylėjo. Keista, galvoja jis, kodėl mes su broliu tokie vieniši. Kaip inirtingai kasa žemės tas kuprys, sakytum jo pašaukimas užkasinėti žmonės. Ne, tai brolio draugas. Jis prisiminė jo laibą, hermafroditišką balsą ir atsidavusias akis. Nepastebimas tikras draugas. Tolėliau užgrojo muzikantai. Motina, žinoma, liūdnai šypsotusi dėl tos nemokamos muzikos. Ji buvo taupi, ji nieko neišmesdavo, nei maisto, nei senų drabužių. Kokia kančia būdavo jaunam nešioti persiūtus marškinius, o kokius menkus siuntinius jie atsiųsdavo, kai jis studijavo svetur, gabalinis cukrus, svogūnai, taukai, kokius aprašė baltušis, sulydyti iš ragų ir nagų.
Jis taiga ėmė raudoti prisiminę savo jaunystę. Jaunystė – tai ir motina. Ji taip bijojo gyvenimo, ji kovojo su neturtu kaip su devingalviu slibinu. Ji žiūrėjo į violetinius kaspinus, tautinės juostas ir jautė begalinį gailestį, tarsi tie kaspinai būtų nuplėšti nuo motinos karūnos. Ir vėl ta triuba. Siuptelėjo žmonės į taką, jie skirstėsi. Jis nusisuko nuo kapo, taip neskoningai apkrauto gėlėmis. Nuėjo raudodamas, o brolis baigščiai pasivijo jį, kažką pasakė, prikišęs tą savo bevalį veidą su tamsiomis karščiuojančiomis akimis, o jo geibus liemuo buvo kaip moters. Ir tik randuota kakta ir vietovardžiai statuiruotos rankos, jis taip įsiamžino savo klajonių vietas, rodė, kad tai vis dėlto vyras, kurio dalia žūti kur nors kelyje.